Inselmilkom l-studios ta' Campus 103.7 nil-qawkom għal programmiħor fil-sensila ta' għana Klim Kultura Kuntess flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Lingwa trid komunità biex tgħix u komunità toħloq kultura li tinfluwenza l-lingwa. F'dan il-programm mis-semmija se jisimgħu materjal marbut mal-kultura lingwistika tagħna fejn jidħlu r-randan u d-duluri. Fost dan il-materjal għandhom isibu l-ħsieb fil-kelma reliġjuża. Tarif fuq il-kidba, għarf il-letterarju, aħbarijiet fuq il-lingwa, l-istorja tal-Malti u tifsiriet. Fi kliem ieħor se nagħtu tarif meqjus interessanti fuq il-ġrajiet ta' xi kliem Malti. Dan it-tarif jagħtina ħiel ta' moħħ missirijietna, jiġifieri ta' kif kienu jaħsbuha, x'mentalità kellhom u kif sawru l-kliem li writna aħna minn għandhom f'qasam partikolari reliġjuż. Mela hawn se naraw il-ħsieb fil-kelma. Il-ħsieb kif jintaġen biex isir kelma. Imma wkoll naraw xi aspetti interessanti fil-lingwa ta' żmienna, kif qed inħadmu il-Malti modern. Programm illum interessanti marbut ma' żminijiet tar-randan. X'nafu fil-fatt fuq il-kelma randan?
Il-kelma randan toqrob lejn il-kelma iżlamika Ramadan. U Ramadan fl-Iżlam tfisser xahar ta' sawm kbir skont il-liġi iżlamika. Imma fil-Malti Randan m'għandha xejn taqsam mal-Iżlam imma mal-Kristjaneżmu, m'għandix ngħidu. U silejn li interessanti huwa dak li jgħid il-Professur Giuseppe Aquilina u sa nikkwotaha hawnhekk kif jgħidha hu, ħalli aktar nifmu s-siwi ta' din il-kelma Randan. Il-Professur Aquilina jgħid hekk: "The Maltese word Randan for Lent seems to be an interesting relic of a time when Christianity and Islam coexisted on the island." Għalija dik li ktar ħaġa importanti meta il-Kristjaneżmu u l-Islam kienu jgħixu fl-imkien. Kien hemm żmien hekk ta' Aquilina qed jemmenek. Fil-kunċett nisrani r-Randan huwa però perjodu ta' preparazzjoni għar-reżurrezzjoni flight. U jdum 40 jum, għax simbolikament il-numru 40 jintrabat mal-kompletar ta' ċiklu li wassal għal-level ġdejt ta' ħidma jew għajxien.
Interessanti. X'kienet il-Kwarezima, kelma oħra li nisimgħu marbuta ma' dan is-żmien tas-sena?
Kwarezima, eħe, Kwarezima ġejja mit-Taljan Kwarezima, issa naraw fejn iktar tmullura. Il-Kwarezima kien isem ieħor għar-Randan. Fil-modi ġili intuża f'kuntest Malti il-Kwarezima minn flok Randan. Minna din il-kelma aħna nagħmlu Kwarezimal.
Tajbin.
Eżatt, tajbin. U skont id-dizzjonarji Maltin, il-Kwarezimal għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija għad tapriet kjar Randan. Issa din għalmenu jien m'għandix nismagħha din. U t-tieni ifisser dak li nafu jiena u inti żelejn il-ħelu tar-Randan, il-Kwarezimal. Il-kelma ġejja mit-Taljan kif għadna għal-Kwarezima anka Kwarezimal ġejja mit-Taljan, għax fit-Taljan hemm Kwarezimale. Li għandha dawn it-tifsiriet Kwarezimale bħala aġġettiv tfisser tal-Kwarezima, ġifieri tar-Randan, l-entin sewa, u bħala nom tfisser pritka miktuba omotija fil-Kwarezima ġifieri fir-Randan. Mbagħad tarġa fit-Taljan għandha tifsir oħra bħala nom u din hija interessanti għalina. Illi Kwarezimale fit-Taljan ukoll għandha t-tielet tifsira bħala nom illi tfisser biskott ibes forma ta' ittra tal-alfabet tradizzjonali għal-waqt il-Kwarezima, għal-waqt il-Randan. Issa, fit-Taljan Kwarezima mela tfisser periodu ta' penitenza ta' 40 jum mill-erba tal-irmiet sal-ġimgħa l-kbira, ġifieri r-Randan. Hija kelma ġejja mill-Latin quadragesima, l-40 waħda, għax fil-Latin hemm l-espressjoni quadragesima mdiem l-40 jum qabel l-għajt. Fil-Malti kif għadna l-aktar li tintuża fis-sens ta' ħelu tar-Randan Kwarezimal, idea meħuda mill-idea taljana ta' biskotti bes għal-waqt ir-Randan. Imma fil-Malti Kwarezimal mhuwiex biskotti bes, Imma ħelu speċjali magħmul mill-għasel u l-lews. Alright? Jiġifieri anka fil-kwalità tal-ikel ukoll il-Maltin taw il-verżjoni tagħhom li hija ħaġa
importanti. X'kienet l-aġuża tar-randan?
Dena issa hawnhekk nidħlu fil-folklor tar-randan sewwa, għax fit-tradizzjoni Maltija insibu l-espressjoni l-aġuża tar-randan. Li kienet fil-ħrejjef. Li x-xaħmara tar-raħal li għal nofs il-randan kienu jiexħtuha kontra qalba minn fuq il-kampnar tal-Knisja l-isfel, miskina. Ir-raġuni għal din id-drawa x'aktar xi li tinsab fil-ħsieb bikri meta l-aġuża kienet ġbieqa tal-mewt li trid tinqered biex jassiguraw sena ta' prosperità u ġid. Allura fil-mentalità kienet neħelsu mix-xieħ mill-ixjaħ mara, alright, biex almenu jkollna l-ġdid ġej.
X'kienu s-seba' bukkuni?
Dan hawnhekk sa nidħlu f'jum id-doluri issa. F'jum id-doluri. Xi nies dakinhar tad-doluri li kienu jsumu u sawm kien ikun stret ħafna,
sewa,
kienu jmorru iduru bib biex jilaqtu seba' loqmiet loqma, ġifieri mhux jitla, ma kienu jitolbu xi loqma ħobs, xi loqma
xi
ħaġa żgħira.
Kemm jitrejqu.
Ikun hemm seba', right? Kienu jeklu biss dak li qalgħu f'dan il-jum tad-doluri. Right? U s-seba naturalment qiegħed marbut mas-seba' doluri
tal-Madonna. Fil-fatt x'inhi hija l-ġrajja tat-terminu id-doluri?
Din hija ġrajja interessanti fil-Malti għax il-kelma bil-Malti dolur li ġejja mit-Taljan dolore li ttieħdet ukoll mill-Latin dolor mill-verb dolere. U dolere bil-Latin ifisser bata u ġieħ jew bata in-niket. U fil-Malti in-nom dolur ifisser dieqa, niket u ġieħ ta' qalb, qafsa ta' qalb. Il-plural ta' dolur hawn seża' jibda interessanti. Huwa doluri u l-Malti dan il-plural jagħmlu riservat bħala nom propju bl-artiklu id-doluri u jirriservah bħala titlu tal-Madonna addolorata għax imnikta minħabba il-passjoni ta' bina. Għalhekk tissejjaħ ukoll il-Madonna addolorata, tantu hekk il-ċimiterju l-kbir fuq l-għolja tal-Marsa huwa msemmi għalha ċimiterju tal-addolorata u x'hekk. Għanzi aħna kultant qasbis ngħidu ċimiterju.
Addolorata.
Daqshekk biss u hemmhekk nifhmu ċimiterju ara daqsxejn it-tifsir kif jinġema. Issa dan it-titlu qiegħed fil-plural doluri ġifieri minħabba li fit-teoloġija medjevali jissemmew is-seba' doluri tal-Madonna li ġbieqa tagħha spiss turi seba' tisjuf biex jirrappreżentaw is-seba' pwieni tagħha. Dawna jibdew mill-profezija ta' Xmuel meta qalilha li sejfa tinfdela ruħa. Il-ħarba lejn l-Eġittu għax irodu ridu joqtol lil-Ġesu baby, it-telfa ta' Ġesu tfajjela tliet ijiem f'Ġerusalem, il-laqgħa tagħha ma' Ġesu fitlieqtu lejn il-Kalvarju, il-mewt fuq is-salib, it-niżżil tal-ġisem mejjet ta' Ġesu minn fuq is-salib u d-difna ta' Ġesu. L-ordni tas-servi tal-Beata Marija orni kattoliku tu patrijiet jew sorijiet tuqqaf fis-seklu 13. Ġifieri d-doluri ispirat li jitwaqqaf dal-orni sewa, u l-membri tiegħu kienu jimmeditaw fuq dawn id-doluri tal-Veġni Mqazza u kienu huma li taw l-enumerazzjoni għal dawn il-pwini. Issa meta aħna ngħidu d-doluri aħna nifhmu l-Madonna tad-doluri, alright, ġifieri dina biex inkunu ċari. Imma rridu nagħmlu distinzjoni bejn doluri u passjoni għax il-kelma passjoni wkoll ġejja mit-Taljan passjoni li tieħdet mill-Latin tal-insara passjoni tfisser dbatija. Iż-żewġ kelmiet però passjoni u doluri huma marbutin mawġieħ, right?
Ma differenti għax passjoni ma' Kristu, doluri mal-Madonna.
Dik id-differenza u għal dak u dak huwa importanti fil-lingwa tagħna. Għaliex, għax il-kollokazzjonijiet, ġifir ma ġiex aħna norbtu it-terminu huwa parti importanti mit-tifsira.
U aħna ma ngħidux il-passjoni tal-Madonna, ġifieri kemm il-Madonna ddiet minn ċertu uġieħ, xorta ma ngħidux il-passjoni tal-Madonna.
Il-passjoni ta' Kristu u d-duluri tal-Madonna. Ekku, vera. Hawnhekk għandna ġifieri dawn il-
distinzjoni vera ċara bejniethom.
Iva. Issa, fil-kultura Kattolika tagħna nfakru l-festa tad-duluri fil-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira u l-ewwel darba li kienet ġiet iċċelebrata l-festa tad-duluri kienet fl-1423 u bdiet tinżamm il-ġimgħa ta' wara ħadd il-passjoni mill-1727. Issa, ħankomplu daqsxejn biex anke naraw daqsxejn lingwistikament id-duluri kif tidħol. Għax hawn tidħol hawn s-sani kwota proverbju. Mela, allura ara s-saxħa fil-lingwa kella il-kelma, għax insibu proverbju marbut mad-duluri li jgħid. Fid-duluri tiġi il-bilbla u tmur l-alwetta. Ara daqsxejn daw kif qed josservaw, imma ara daqsxejn għax il-bilbla fl-ambjent tagħna hija komuni minn Marzu sa Ottubru. U l-alwetta tpassi fil-ħarifa u tiġi spess fix-xitwa. Allura, fil-kunċett ta' dan il-proverbju, il-bilbla hija simbolu ta' ferħuena u l-alwetta hija simbolu tal-bniedem spirituali. Għalkemm fil-kunċett tad-duluri ħafna mill-ferħ itir jew imur, sewax id-duluri jtik l-impressjoni ta' niket u ta' uġieħ. Naħseb jiena minħabba d-batija tal-Madonna. Imma f'dik id-batija tiġi aktar spiritualità. Għaliex, għax fil-kunċett Malti, anka dan il-proverbju, qed juri li d-duluri ħanuża equation. Id-duluri equals Madonna plus Tama. Hija sabiħa għalhekk hemm il-bilbla u l-alwetta fiha interessanti.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali propju ħanissimgħu s-silta inħobbok ma mill-album xeda tal-Big Band Brothers.
Xarek twi riħa ta' tfulina Totib tikmix Fukwiċek fil-ħaxija Kiku għat tistriħ Dejjem e matteja Nsa tindif Poġifti ta' mdeja Jina un għalleb Fost il-ritratti ta' tfulija Narak bandali Narak tannaqni, narak tallimni Tejt li l-istejje, narak t-fissitni Zijel bija, trosni ma hobbok, ma jen hobbok Kif tiġi ħdejja, ninsa kull inkwiet Kif tħares lejja Torbju jisir skiet Indiem id-dini Xejn ma titlobni Il-weġek tantu xorta Tibqa tħobni Jena un għalleb Fost il-ritratti ta' zozija Narak tinkwieta Narak titsikta Narak maġenbi Tqawili qalbi Narak
Għax fliċ kem pass li l-ek nsib warajja
dejjem l-estatejn f'kull darġa tal-ħajja. Jiena unħares fajnek is-saħel li kbirna. Narak ferħana, narak tittama, narak kurija. Fajnek il-hemm, narak f'sidni. Siel bija, trosni ma hoppok, man hoppok. Siel bija, trosni ma hoppok, man hoppok.
Lura għal-program tagħna Kliem Kultura Kuntess flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Illum għandna program speċjali marbut mad-duluri. Fil-fatt kif insibuhom il-jiem ta' qabel il-ġimgħa mqazza?
Mela, qabel il-ġimgħa mqazza sewwa l-iktar li tiddomina naturalment il-ġbija tad-duluri. Però ħanna naraw għax hemm affarijiet oħrajn bħala espressjonijiet fil-Malti għandna ras ir-randan. Ras hawnhekk tfisser il-bidu tar-randan sewwa dan il-jum jiġi l-għada li jintemm il-karnival u jissejħ ukoll l-erba tal-irmiet. Ara, espressjoni oħra għar-ras ir-randan, ġifieri hawnhekk qed nagħti il-forom sinonimi apposta biex nuri r-rikkezza tal-lingwa Maltija tradizzjonali. Alright? U l-erba tal-irmiet għax il-qassis jagħmel ftit irmiet fuq ras in-nisrani bħala turija ta' sagrifiċċju. Tradizzjonalment dan il-jum jagħtibidu għas-sawm. Alright? Issa, mbagħad wara ras ir-randan insibu ħadd in-nies li huwa l-ewwel ħadd tar-randan, l-ewwel ħadd wara l-karnival. Dan jiġi sitta ħdud qabel l-għid. Jissejjaħ ħadd in-nies għax fil-kultura reliġjuża Maltija f'dan il-ħadd kienu jinġabru ħafna Maltin f'ħażabbar biex iżuru u jqimu lill-Madonna tal-Grazzja. Alright, xiet fisser? Ġifieri ħadd in-nies naturalment hija espressjoni marbuta ma' kultura lokali. Wara ħadd in-nies jiġi ħadd il-passjoni. Il-ħames ħadd tar-randan, żewġ teħdud. Qabel il-ġimgħa l-kbira, jiġifieri il-ħadd ta' qabel ħadd il-palm. Okej? U jissejjaħ ukoll ara ħadd il-passjoni, jissejjaħ ħadd l-azru. Għanna sinonima wkoll hemmhekk. Għax fl-imgħoddi ġifieri għall-ħabta tas-sena 390 wara Kristu, kien hawn devozzjoni kbira, purċissjoni għal San Lazru. U San Lazru kien jitqies il-ħabib ta' Ġesu għax għajmum il-mewt. U din id-devozzjoni tal-purċissjoni għal San Lazru bdiet mill-Vant u għaddiet għal Ponent. Issa, fil-West kelma kienet magħrufa wkoll bħala Domenika di Lazzaro. Għalhekk kellna aħna ħadd Lazzru. Alright? Però l-iktar li hija popolari llum hija ħadd il-passjoni. Imma għandha s-sinonima ta' ħadd Lazzru. Abba hemm jum id-duluri. Alright? Il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa mqazza. Il-kelma Maltija duluri kif diġà spjegajna. Tirreferi għal Madonna. Ok? Dikka diġa tkellimna fuqa.
Għandur ftit fuq li kell din id-darba. Nistgħu nsemmu xi ikel li nsibu f'dawn iż-żminijiet.
Iva, li kell tar-randan, l-iktar li huwa popolari.
Kollu tajjeb da.
Il-kwarezmal li ġa tkellimna fuqha. L-isfineċ, sfineċ kienu ftajjar tar-randan. Kien jissejħu wkoll fixħijiet. Issa nitkellmu fuq hadi l-kelma. U mbagħad hemm il-karamelli tal-ħarrub, dawn popolari wkoll, speċjalment waqt il-purċissjonijiet.
Min jkollhom jagħmel dinub? Se kienu tajt
minnha. Dewka ma kienux itqiesu bħala ħalu.
Ħelu.
Imma kulħadd kien iħobbhom.
Ħelwin.
U mbagħad għandna l-ikel tal-pastarjali. Il-qaq tal-apostli, il-cross buns u l-mazzi tar-randan. Issa ħan nispjegaw xoħut minn dawn it-tliem. Semmejt il-fixħija, jew fixkija, għaliex oriġinalment fl-arbi qiegħda bil-k. Alright? Imma fil-Malti daqqa tiġi ħa ħarxa daqqa tiġi ka. Il-fixħija kienet ftira ċakta tonda mimlija bil-ġbejnit friski moħmijin fil-forn u tittiekel sħuna. Kieku rridu neliminaw il-kelma pizza, nużaw fixħija.
Tassew?
Ġveri kellna klim, aħna, ċakka ftira u kollek tissat fisser. Imma, immorru għal-mazzit tar-randan. Il-mazzit tar-randan kien u għadu, għax naħseb li għadu jindamelek. Il-mazzit abjad ma'mul mhux bid-demm imma bil-ħalib u l-bajt imħabbat, toqlija, żbib u ġobon maħkuk. Dana il-mazzit tar-randan. Sew għax minħabba li kienu jelliminaw il-laħam mhux bid-demm. U mbagħad hemm il-pastarjali. Dika bl-Ingliż jiġi almond paste. Il-pastarjali li hija għaġna tal-ew smor, sokkor u abjad tal-bajt imħabtin ma' xulxin. Dawna huma xi affarijiet tal-ikel għal-żmien ir-randan.
Ħammur lejn il-letteratura din id-darba kif iħarsu lejn id-duluri xi poeti.
Iva, issa, dina għandna ħafna xi ngħidu. Fuqax ħafna poeti tkellmu fuqhom dawn, però ħalli nibda minn dak li qal Duncan, all right? Kif jifhem il-Madonna fil-missjoni tagħha tad-duluri Duncan. Jekk konna ċans imbagħad ngħaddu imqar għal kif jara Oliver Friggeri. Id-duluri Duncan. Fejnu l-ġmiel? Fejnu l-ħajr li bih mimlija il-profeti ħabruk? Min fuq ħaddejk ebu l-wardiet u fuq xuftejk id-dija tad-daħka mietet ma leħħet għajnejk? Ekk mela fost kemm hawn xebbiet l-udija kellek tkun l-isbaħ waħda u min idejk kull barka xxerret u kull ferħ malija. Qed nifmek mara f'dak li miet hemm ħdejk. Baħar bla tarf inniket minn ta' qalbek, kif bla tarf hija mħabtek bħalma kbir kien id-dnub tagħna li ma jibnek qalbek. Iżjed mill-mewt ħasritek ifel ħana, iżda Alla jżommok ħajja biex issir fil-mewt ta' liben tiegħek hom minn tagħna. Mela f'dan is-sunett Duncan qed jidentifika lil Madonna qed jifhimha bħala part minn ibnu. Li huwa kunċent importanti. Issa, però mbagħad ħandur għal poeta ieħor, sewa, li huwa ukoll poeta nazzjonali, Oliver Friggeri. U hawnhekk forsi jekk ma ngħidu x'kollha, però ngħidu biċċa minnha. Alright? Jagħtina. Kif id-doluri qed taffettwa lis-soċjetà illum? Alright? L-akbar mass meeting ara. Din l-akbar mass meeting. U jibda hekk għax taħta jikteb hekk l-istejjel li rrakkontaw lilu ċoħ huma mexin wara d-doluri. Mela qed nimmaġinaw l-Oliver qed jara il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. U qed jibda hekk. Fejn tritu meta trit int, Ġesu Kristu, disonorevoli, maqtul bil-forka, tixbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqaxt ġo moħħna bil-Kostituzzjoni bla klawsoli u tixbit, bla diskussjoni ja dittatur ħanin, ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-demm l-akbar istituzzjoni. Kuxjenza li tkun sabet qabel fiċċet fuq l-olja taż-żebliħ bla privileġġi. Waqqaft il-parlament fuq 12 l-idjota ma bżalx mill-folla u rizza l-aħħar siegħa tkun arroganti, timidu. Li mewtek jibkuwa biss il-mara li weldetek, ministru li ħabbejt u eks prostituta. Isli ma' għalik, disonorevoli, Kristu. U Oliver ikompli sejjer hekk, però għandu biċċa sewwa li jgħid li f'din il-purċissjoni kemm nikkwota dawn il-versi biss. Dnubietna ma jiġħdukx lill-Kristu sewwa f'din il-purċissjoni tad-duluri. U bid-nubietna trid tagħraf fina in-nies li jemnu fik blu ħatna ma jinsewx u fi blu ħatna ta' ħomor u ta' blu trid tagħraf razza. Jiġifieri hawnhekk qed jara l-purċissjoni tad-duluri li qed taqgħad dawk li jżommu mal-blu u dawk li jżommu mal-aħmar. Ftehna, jiġifieri fil-purċissjoni hemm laqda fost il-Malti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Klim Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Giorgio Debono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insalmulkom.